Η ιστορία μιας τυρόπιτας του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Θα μείνεις ήσυχος. Την αυγήνη τυρόπιτα θα είναι έτοιμη. Καθώς σου είπα. Ναι, παιδί μου, θα είναι όπως τη θέλεις, τυρόπιτα. Και συνάμω ομιλών, ανέσυρε δια του λεπτού σιδηρού πτιαρίου τα ψίων όπου εψύνετο ένας ολόκληρος Γάλλος, ώστε σε γέμισεν από σπαρταριστήν ευωδίαν των περιβόητων των μοναδικών τα χρόνια εκείνα φούρνων του Γερομίχα, κατά πρόσωπον του αναβρητηρίου. Και αφού συγυρίσας και επιθεωρήσας καλώς το ταψίον εισήγαγε πάλι στον φούρνο, επιθεωρήσας συνάμα και άλλα πάμπολα ταψία και ψωμία και κουλούρια, μου προσέθεσε των επιλογών του. Έχω ανάγκη ησυχίας και μικράς αναπαύσεως, ως ένας άνθρωπος απασχολημένος με πολλάς άλλας παραγγελίας της πολυαρίθμου πελατείας του. Τώρα τα πάμε πια, να μένεις ήσυχος, το όνομά σου παιδί μου, Αλέκος. Λοιπόν, παιδί μου κυραλέκο, θα είναι τυρόπιτα σκιαθήτικη, όπως μου είπες. Θα ανοίξω ένα φύλλο, θα ρίψω βούτυρο αρκετό και τυρί με αυγά χτυπημένα και διάφορα μυριστικά και μπαχαρικά. Θα τυλίξω έπειτα όμορφα-όμορφα το φύλλο, ώστε να γίνει ένας ρουλές γεμιστός, και κατόπιν θα τον τυλίξω κουλούρα και μέσα σε ένα ταψί θα τον φουρνίσω. Θα είναι τυρόπιτα σκοπελίτικη. Όχι, σκιαθήτικη, κύριε Μίχα, σκιαθήτικη σου είπα. Σκοπελίτικη, σκιαθήτικη, το ίδιο είναι. Εμείς οι πυρώτε, είμεθα κοσμογυρισμένοι και γνωρίζομαι του κάθε μέρους τα ιδιοτροπίας. Εις αυτά τα είδη, να σου κάμω εγώ ψαρόπιτα τρικεριώτικη που να τρώει η μάνα και να μην δίνει του παιδιού. Την ώρα εκείνη να έφεραν εις τον φούρνο από τα γειτονικά οικία διάφορα ταψία με χριστόψωμα, με κρέατα, με κουλουράκια, με κουραμπιέδες, σκευασμένα όλα ποικιλοτρόπως κατά τα έθιμα των διαφόρων επαρχιών, όπου ήτο ένα χαρμόσυνον θέαμα να τα βλέπει κανείς. Αλλά εγώ εθεώρησα καλόν να αφήσω πλέον ήσυχον τον Γερομίχαν. Τα χρόνια εκείνα, το σιωπηλόν και έρημο σχεδόν σήμερα αναβρητήριον, ήτο το κέντρο των Αθηνών. Εκεί γύρω υπήρχαν τα πλουσιότερα εμπορικά και τα χρυσοχοΐα, εκεί τα μεγάλα φεσοποιεία, τα ραφεία των χρυσοκεντήτων της Εθνικής Ενδυμασίας Ιδών, τα ξενοδοχεία και παντοπολία ενής το μέγα και πολυσύχναστον του Παναγιωταρά. Κέντρο δόλων αυτών ή το η ωραία Ελλάς, εις την διασταύρωση των οδών αιώλου και ερμού, το πολυθαύμαστον δια τους παμεγίστους καθρέπτας του καφενείων, όπου συναντούσε κανείς όλην την Ελλάδα των καλών εκείνων χρόνων, με την απαστράπτουσαν φουστανέλαν της, τις φέρμελες της ολόχρυσες, τις πάλες και τα γεταγάνια των αγωνιστών, οι οποίοι εκεί μέσα απελάμβανον και ρουφούσαν γλυκύτερα από τον καφέν, όλην τη γοητεία της ελευθερίας. Εκεί μέσα εις την λάμψην αυτήν και την κίνηση της πρωτευούσης ήτο και ο φούρνος του Γερομίχα. Με το όνομα μια φορά εκείνα τα χρόνια, ταπεινός μεν και χθαμαλός με τους ξυλίνους παραστάτας του και τα σπτωχικάς προθήκας του, όπισθον των οποίων υπλούτο ένας μαυρισμένος πάγκος χωρίς μάρμαρα και χωρίς καμίαν τεχνουργικήν εξαπάτην, αλλά για την δουλειά του εξαίσιος. Επάνω στον πάγκον αυτών ήσαν παρατεταγμένα κατά δημιουργία στα διάφορα ψωμιά, τα χάσικα και τα χαρτζίσια, εντός δεκανίστρων τα παξιμάδια και τα διάφορα σημίτια. Αχ, κι εσείς διπλά χάσικα ψωμιά μου, δύο οκάδα στο καθέν, όπως σας αγόραζα εν σβάντζικο και περνούσα μιαν ολόκληρη εβδομάδα όταν εσπούδαζα. Αλήχεν στο βάθος μέσα ο φούρνος αυτός και μίαν αληθινήν έκπληξη. Μέσα σε ένα πολύ στενό διάδρομο, εκεί όπου ήσαν οι ζυμωτικές κάφες, είχε ένα είδος προχείρου ζαχαροπλαστείου μπουγάτσας και λουκουμάδων. Εκεί, εις των σκοτεινών διάδρομων εκείνων, δίπλα από του ζυμωτηρίου της κάφες, ήσαν δύο-τρία τραπεζάκια με μάρμαρο λευκόν. Ω έκπληξης! Και δίπλα τον ένας άλλος πάγκος ως σαν φτρανίων σχολείου, ένθα εκάθυντο οι πελάτε, όσοι πρόφθανον. Οι δε λοιποί ήσταν το όρθιοι και έτρωγον τους περίφημους του Γερομίχα λουκουμάδες. Εις το αρωματισμένον εκείνο από το μέλι και την κανέλαν στενάκιον, συνεντόντο τας πρωίας ιδίως, άνδρες πάσης ηλικίας και τάξεως και στρατιώτε και αξιωματικοί, διότι εγγύς εκεί, παρά την Αγίαν Ειρήνην, υπήρχαν οι πρωτοφυλακοί. Ένθα εστρατονίζεται η καθημερινή φρουρά της πόλεως, η μεριμνώσα δια την τάξην εν γέννη, η μανθάνουσα όλα τα συμβαίνοντα και δίδουσα είδηση εις την αστυνομίαν. Το περασμένο φθινόπωρον του έτους εκείνου, ο εξάδελφός μου ο Παπαδιαμάντης, μου είχε κάνει μία έκπληξη όπου δεν την επερίμενα, όχι δι' άλλων λόγων, αλλά δια τα σώρα του δείπνου μας όπου δεν συνέπιπτουν ποτέ. Εγώ, έχων τακτική κάπως και όχι τόσο πολύ άσχολον δημοσιογραφική εργασία, εδείπνουν εις ορισμένην ώραν. Ο αλυσμόνητος όμως συγγραφεύς, παρακολουθώντας αγγλικάς εφημερίδας και μεταφράζων εξωτερικάς ειδήσεις εις την Ακρόπολη και το Νέο Νάστη, ή το υποχρεωμένος να αναμένει το ευρωπαϊκό ταχυδρομείο, το οποίο το χειμώνα ιδίως ευράδυνε και μέχρι μεσονυκτίου πολλάκης. Είχε δε μίαν ιδιοτυπία να είπομεν, όμως πολύ ωραία, πολύ υγιεινή και πολύ εξανθρωπιστική. Ήθελε μετά το δείπνο να είναι πλέον απειλαγμένος από πάσαν μετέπειτα εργασία. Πολύ σωστό. Εθεώρη το δείπνο ως μίαν αναψυχήν, ως και όντως είναι, ως μίαν ανάπαυλαν της τραχυτάτης δημοσιογραφικής εργασίας. Να φάγει χωρίς να σκέπτεται ότι μετά το φαγητόν θα καθίσει πάλιν στο δημοσιογραφικό τους καμνίον. Την ημέρα όμως εκείνη πληροφορηθείς από την διεύθυνση της εφημερίδος του ότι το Ευρωπαϊκό Ταχυδρομείο καθυστέρησε εις Ιταλίαν ένεκα τρικυμίας, κατήλθεν όλος χαρά εις του Καχρημάνη το Παντοπολίον, εις του Ψήρη, όπου είχε το σύνηθες αναψυκτήριόν του, και μου λέγει συναντήσας με εκεί το δειλινόν κατά τύχην. «Αλέκο, έχω φαγεί απόψε. Καλά που ήλθες, το βράδυ θα φάμε μαζί». Και στρέψα στο βλέμμα μου, είδα πράγματι εις μίαν γωνίαν του Παντοπολίου μικρών πύραυνων, εφού εκόχλαζε χύτρα ευώδης ατμούς αναπέμπουσα εδέσματος ορεκτικοτάτου, του οποίου επεμελείτο μέσα εις την τόση πολυάσχολον εργασία του με ιδιαίτερα προσοχήν ο Παντοπόλης μας, ο καλοπροαίρετος και πραότατος κ. Βασίλης, αδελφός μικρότερος του διευθυντού του Παντοπολίου κ. Δημήτρη. Ενθυμούμε μάλιστα και το είδος του φαγητού, κρέας με κολοκυθάκια, προφαντά θεωρούμενα εκείνη την ώρα του έτους. Το δείπνο μας εκείνο μου άφησε να λησμονεί τους αναμνήσεις. Πρώτη φορά ο Παπαδιαμάντης να ευρεθεί τη νύχτα ελεύθερος και να μου προσφέρει το δείπνον, εις το οποίο επεράσαμεν εξαίσια παρατείναντες αυτό μέχρι μεσονυκτίου. Θέλω λοιπόν να ανταποδώσω την έκπληξη, παρήγγειλα την τυρόπιτα χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο εξαδελφός μου, να τη φάγω με τα Χριστούγεννα όρθρου βαθέως μετά την χαρμόσυνον εορτήν. Διότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης του λόγου ήξευρα ότι είχε ιδιαιτέραν στοργήν προς τα όψα και τα προϊόντα της ωραίας μας νήσου, προς όλα μεν, αλλά προπάντων προς την τυρόπιτα. Πολλάκης δε όταν τον έπαιρνα εις το ζαχαροπλαστείο του Κεραμά, εις το σύνταγμα υπό την οικίαν του Παχή, όπου εσύχναζουν το καιρό εκείνο οι λόγοι οι νέοι και ποιητέ, Παράσχος, Παπαρηγόπουλος, Βασιλιάδης και όσοι άλλοι απαιτέλουν την ποιητική τότε πλειάδα, γλωσσοκοπούντες και γλωσσοκοπούμενοι, αφού έτρωγε την ωραίαν παχυτά την πάσταν, έλεγε μετά την ως απογοητεύσεως για την καλήν χώνευσην ίσως. Να είχαμε καλύτερα ένα κομμάτι τυρόπιτα. Δεν του έκαμνον καμίαν εντύπωση τα καρικεύματα των αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων, καθώς δεν τον συνεκίνει κάθε επίπλαστον και ψευδές. Μίστης της απλοϊκής διέτης, εις όλα του από του φαγητού μέχρι της περιβολής, φιλόσοφος από τους οικειωτέρους του αποκαλούμενος. Πολλάκης, τον χειμώνα, όταν κατά τα 11 μετέβαινε εις του Καχρημάνη να δειπνήσει τόσο αργά, αφού πλέον είχε εξονυχήσει τας αγγλικάς εφημερίδας, ενώ ο κ. Βασίλης του είχε φυλαγμένον ωραίων φαγητών, επροτιμούσε καλύτερα μία φασολάδα από το γειτονικό υπόγειο, και γεμίζον από ψωμιά το βαθύ πιάτον, έτρωγεν αρπακτικά, ως ανόρνεον, κουρασμένος, θα είπείτε, από την αποκαρδιωτική νυχτερινή εργασία, όπου πολύ την εχθρεύεται, πάρα πολύ, ως ο διάβολος το κυρί, το δηλευόμενο. Επροτιμούσε δε την φασολάδα, καθώς μου εξεμυστηρεύεται κατά την διάρκεια του φεδρού μας δείπνου, διότι η ατμή της του εθνεθύμιζον χιόνια και θυάλας και τρικυμίας ατάκτους της ωραίας πατρίδος, τον οποίον την αναπαράσταση να απελάμβανε μακαριότατα θερμενόμενο σώμα και ψυχήν τα στλιβερά χειμερινά των Αθηνών νύκτας με την αχνίζουσαν φασουλάδα. Σύμφωνα λοιπόν προς τα ιδιαίτερα συμπαθίας του, παρήγγειλα την τυρόπιτα να φάγουμε, να εντρυφήσουμε, να ενθυμηθούμε την απλοϊκή αλλά γεμάτη αποποίηση νήσων μας, να κάμουμε και εμείς και αθήτικα Χριστούγεννα μέσα εις τον αδιέξοδον λαβύρινθον, εις τον οποίον η μοίρα μας είχε δεσμεύσει, μέσα εις την δημοσιογραφική πάλιν, όπου δεν εννοεί κανείς τίποτε, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πρωτοχρονιά, ούτε Πάσχα, ως αν ένας αγριάνθρωπος, αλιβάνιστος και ανεκκλησίαστος. Το καιρό εκείνο, η λαμπρά ακολουθία των Χριστουγέννων ήταν νυχτερινή και εδώ και παντού. Ήρχιζεν στας 2 τη νύχτα και έλεγεν στας 5 όρθρουβα Θεός. Και είχε πολύ το κατανυκτικόν, πολύ το εξαρτικόν και πολύ το επιβάλλον η θεσπέσια αυτή της Ορθοδοξίας εορτή, συγκινούσα βαθύτατα την καρδία και μεταρσιούσα προς ουρανόν το πνεύμα του χριστιανού, ώστις θερμενόμενος υπό της πίστεως συνέψαλε με τον Ισαΐα μαζί την μεγαλόστομον οδύν του, εκνικτός ορθρίζοντες δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Αλλά εμείς ανεκαλύψαμε τα χρόνια εκείνα και ένα άλλο κατανυκτικότατον καταφύγιον, τον Άγιον Ελισέον, ένα ιδιωτικό εκκλησιδάκι απέναντι των φυλακών του παλαιού στρατόνος του Ιππικού, παρά την αρχαίαν αγοράν. Μέσα εις μίαν αυλήν μεγάλην, ως αν μοναστηρίου, όπου ετελούντα αγρυπνία καθόλας τας μεγάλας εορτάς της εκκλησίας μας, από τας οποίας ποτέ δεν ελείπομεν καθοδηγούνται στους ψάλλοντας και ψάλλοντες και εμείς τους κανόνας ιδίως, δεξιά ο Παπαδιαμάντης, αριστερά εγώ, με όλην την τέρψην την οποίαν παρέχει στην ψυχή μία απόλαυση εις εκείνον όπου είναι συνηθισμένος εις τη αύτην νυκτερινήν προσευχήν. Και εμείς είμεθα συνηθισμένοι στην ίσον μας, όπου είναι πολύ γνωστέ αγρυπνία, όχι μόνον εις εξοκλήσια, αλλά και εις τους δύο ανοριακούς ναούς. Πέρι το μεσονύκτιον λοιπόν, αφού έκαμα τας διορθώσεις των της παραμονής περιγραφών μου της αγοράς στην Ακρόπολη, μετέβη βιαστικά εις τον Άγιον Ελισέον, όπου είχε προχωρήσει πλέον η αγρυπνία, εύρον δε των αίσκων γεμάτων από κόσμον. Ο χειμών ήταν αρκετά δρυμής το έτος εκείνο. Η δε πυκνή του να ίσκουσε ροή των ευλαβών αγρυπνητών απετέλει μίαν ευάρεστον θερμότητα, όπου και ο πλέον ατίθασος συστάτη αυτά ή μπορούσε να την ανεχθεί. Μέχρι του τέμπλου είχαν προχωρήσει οι πιστοί, προς δε το δυτικό μέρος προς τον Άρτικα, ήσαν οι γυναίκες παρακολουθούσε με προσοχήν την ώραν εκείνην την γινωμένη ανάγνωση εις την υπόθεση της εορτής. Είχε τελειώσει ο Εσπερινός, έγινε η ευλόγηση στον Άρτον, και μετά την ανάγνωση θα ήρχιζε ο όρθρος, το ωραιότερο μέρος της ακολουθίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δια τους θεσπεσίους ύμνους του Κοσμά και Δαμασκηνού, δια τους γλυκητάτους πολυελαίους, τους τρεις ψαλμούς του Δαβίδ, δια τους κανόνας ήτα, ότε κυριάρχει ο Παπαδιαμάντης ψάλλων με την άχρουν εκείνην ασθενικήν φωνή του, αλλά με το περιπαθές αλυσμόνι τον ύφος κατορθώνων να μεταδίδει τον ενθουσιασμόν του εις τους ακούοντας, οι οποίοι χωρίς να θέλουν τον παρικολούθουν και αυτοί εις τα σαρμονικά σκηνήσεις του εντοψάλιν, ότε εκκινεί το όλος και χόρευε και ελαφρώς εκτύπα τα σχήρας του επί του αναλογίου και τους πόδας του επί του ξυλίνου δαπέδου, χωρίς να γεννά καμίαν χασμωδία. Εισήλθον, με τα κόπου διασχίσα στην πυκνή των πιστών σύναξην και με το βλέμμα ανερευνούσα να συναντήσω τον καλόν μου εταίρον μέσα εις το πυκνόν εκείνο εκκλησίασμα, ότε τον βλέπω. Η χαρά μου ζωγραφίστη αμέσως εις τα μάτια μου και τα χείλη. Ήτο εκεί όρθιος επί του στασιδίου του, διότι δε ποτέ κάθητο, και έβλεπε προς την θύραν και αυτός αναμένανε με. Ένεκα της επισυμβάσης τη νύχτα εκείνη θαλασσινή στη έλυση του ευρωπαϊκού ταχυδρομείων παρυμποδίστη εις την Κέρκυραν, και ελεύθερος πλέον από αναμονήν εις το δημοσιογραφικόν του γραφείων, με έκτακτον όλος χαράν δια την δημοσιογραφικήν του αργίαν, πολύ ενωρίς είχε προσέλθει εις τον Άγιον Ελισέον. Η αγρυπνία εξικολούθησε κατόπιν προβαίνουσα ομαλός με πολλήν τάξην και με πολλήν ψαλτοφωνίαν, καθήν εψάλαμεν τους κανόνας κατά το σύνηθες προς χαράν όλου του εκκλησιάσματος. Έληξε δε, περί την πέμπτην πρωινήν ώραν, ότε συγχρόνως απέλειον τότε και η ενωριακή ναή, και τελεί το ούτω μία έκτακτος πανηγυρική κίνησης έξω εις τα σωδούς των διαφόρων συνοικιών, ως κατά την ημέραν του Πάσχα, ότε διάφοροι όμιλοι πιστών, γυναίκες και άνδρες, συνειδώντο εις τα σωδούς εξερχόμενοι από τους ναούς των και μεταβαίνοντες εις τα σοικίας των. Τότε προτείνω εις τον Παπαδιαμάντη, χωρίς να του εξαγορευτώ το μυστικό μου, το απόκριφον, να μεταβώμε εις το αναβρητήριον, εις τον φούρον του Γερομίχα, να φάγομεν λουκουμάδες, η μέρα που είναι, του είπα. Εκείνος ευχαρίστως αποδεχτής την πρότασή μου, δεν έδειξε καμία αναπαρέσκεια. Μας ακολούθησε δε και τις αχώριστος φίλος μας ως φίλος των Αγρυπνιών, ο Θεοφάνης, ένας ευλαβέστατος χριστιανός, γεγενής Αθηναίος, ανήκων εις μίαν από τας πλέον αρχοντικάς οικογενείας της Μεσαιωνικής Πόλεως, σπουδάσα στα νομικά, αλλά μη θελήσας να μετέλθει των δικηγόρων. Κάτοχος δε περιουσίας ακινήτου, έμενε αργός, έχων ως μόνην ανασχόλησήν του να συλλέγει πληροφορίας περί του Αγίου Βασιλέως, όπου κοιμάται εις τα υπόγεια της Αγίας Σοφίας, προφορικάς και γραπτάς, και αγοράζουν προφητικά βιβλία από τα παλαιοπολία. Συχνά τον έβλεπε κανείς εις τα χαυτεία, με το σάλι του εις την πλάτη και τον αργυλέ του εις το στόμα, αναμένοντα να συναντήσει ταξιδιώτην τεινά είτε εκ της Ελευθέρας Ελλάδος είτε εκ της Δούλης, ή να συμπληρώσει τας προφητικάς πληροφορίας του. Ο καλός και αγαθός ούτως χριστιανός, καθήμενος πλησίον του Παντοπολίου Καχρημάνη, εσχετίστη πολύ στενός μαζί μας και συχνά ελάμβανε μέρος εις τα δείπνα μας. Αυτός μας οδήγησε την πρώτη φοράν εις τον Άγιον Ελισαίον εις τας αγρυπνίας του. Αυτός και κατά τα δείπνα μας εντείνων τη φεδρότητά μας, μας εδιηγεί το πολλάκις πολλά και παράδοξα, ότι ένα βράδυ στην οδόν Ερμού συνείδησε το γέροντα του ημιτού, ένα πρόσωπο φανταστικών περίου έγραφε τότε και η Νέα Εφημερής, πολύ περίεργα και υπερφυή πράγματα. Αλέως ού τον πλησιάσει να ομιλήσει μαζί του, μας έλεγεν, έγινε άφαντος. Ο φούρνος ή το κατάφωτος, αδιακόπως προσήρχοντο όμιλοι φίλων, έτρωγον τους λουκουμάδες του και απήρχοντο. Ένας ευώδης ελαίου και μέλιτος καπνός επλήρου όλων των εσωτερικών αυτού, και ιδίως των παραταζημωτήριας σκοτεινών διάδρομων, όπου πολλοί θαμώνες και φίλοι των λουκουμάδων ανέμενον άλλοι καθήμενοι, άλλοι όρθιοι. Εκεί, προχωρήσαντες όπου υπήρχον τα με μάρμαρον και καλυμμένα τραπεζάκια, ανεμένομεν εν θεωρία ευαρέστο όρθιοι, έως ού και νοθεί η μάλλον ακρινή τράπεζα, ειν προετοιμούσαμεν δια την ησυχίαν, όπερ και έγινε με το λίγον. Κατελάβομεν λοιπόν αυτήν, με αγαλίασιν και χαράν, ειν είχε η καρδία μας αποκτήσει από την ιεράν αγρυπνίαν. «Η Κύριε εδώ» μας προσφωνεί ένας υπηρέτης πεύσας εις περιποίησήν μας και μας ερωτά αποσπογγίζον καλό στο μάρμανο της τραπέζης. «Τρία κατοσταράκια» «Φέρε μας την τυρόπιτα σε παρακαλώ» είπων εγώ εύνης, ατενίζον προς τον Παπαδιαμάντιν. «Η τυρόπιτα να έλθει αμέσως» κραυγάζει ο υπηρέτης και φεύγει. Ο Παπαδιαμάντης προς το άκουσμα του προσφυλούς του εδέσματος καταρχάς έδειξε κάποιαν δυσπιστία, συνηθισμένος από τιού τους δόλους, τους οποίους θεώρει ως σαν πειρασμικά πειράγματα, ύστερον μάλιστα από μίαν τόσο νεφραντικήν αγρυπνίαν. Αλλά αφού ήκουσε τον υπηρέτη να επαναλαμβάνει τη διαταγή, επίστη πλέον ότι ευρίσκεται ενώπιον μιας θεσπεσίας αναψυχής του και με κατευχαρίστησε με γέλιον ανυπόκριτον. «Να ζήσεις, Αλέκο μου», λέγει κατά την συνήθειά του. Ήρχισε δε αμέσως να ψάλει ελαφρά-ελαφρά το «Χριστός γεννάτε δοξάσατε», πολύ γλυκά και πολύ ορεκτικά, ως εάν έτρωγε να λυθώ στην τυρόπιτα. Αμέσως δε επανελθόν ο υπηρέτης, εκόμισε εν ημιβαθές ταψίων όχι απλωτών σημείων, ως έπρεπε να είναι, το οποίο άφησε επάνω στο τραπέζι μας και έγινε άφαντος. «Αλοπία υπήρξεν η έκπληξή μου όταν είδα μέσα εις το βαθύ εκείνο ταψίων μια παχυτά την ζύμην, ως ένα πολτόδες ψωμίων όπου έπλεε μέσα εις τα βούτυρα». Αλλά η έκπληξη του Παπαδιαμάντη δεν περιγράφεται. Έχασε το γέλιο του αμέσως και τη φεδρότητά του έγινε πλέον κίτρινος από ό,τι συνήθως ήτο. Συνοφριώθη. Δίδει αμέσως μία με το χέρι του εις το ταψίον, το οποίο άρχισε να περιστρέφεται ως σαν ένας δίσκος σοδοπαικτών, και βλέπον με μετά την ως ηρωνικού μηδιάματος φωνάζει εγυρώμενος. «Αυτό δεν είναι τυρόπιτα, αυτό είναι σκεμπές». Ο καλός φίλος μας ο Θεοφάνης δεν εξέφρασε αμέσως τίποτε. Εκείνος μάλλον επιθυμούσε έναν αργυλέ να είχε την ώρα εκείνη ύστερον από μίαν αγρυπνίαν. Όμως, βλέπον ότι ο Παπαδιαμάντης όρθιος εις μίαν στιγμήν και με τα κατάμαυρα μαλλιά του φρίσοντα ήρξησε να φεύγει, είπε κολακευτικά γλυκένοντας λέξεις παιγνιωδώς. «Στάσου, Αλεξανδρή, στάσου, είναι που δίγκα». Αλληδική μου έκπληξη εσύ το πολύ φοβερά. Αντί να κάμω εγώ έκπληξη εις τον αγαπητόν συμπολίτη μου, όσε σχεδίασα, έκαμα αυτήν εις τον εαυτόν μου. Καλώ αμέσως τον Γερομήχαν. «Είναι τυρόπιτα αυτό που μας έφερες», του λέγω. «Αμέ τι είναι», μου λέγει έκπληκτος και αυτός. «Έτσι συμφωνήσαμε», του προσθέτω, «μετά την ως δικαίας αοργής». «Δεν ξέρω τι συμφωνήσαμε. Τυρόπιτα παρήγγειλες, τυρόπιτα σου έφερα. Αυτό είναι το φύλλο που θα το άγγιες ως αν τουλπάνι. Αυτό δεν είναι ούτε ψωμί, είναι ένα τίποτε». Και έδωσα κι εγώ μίαν εις το αταψίον, το οποίο έκαμε γύρου σαν σβούρα. «Πώς είναι ένα τίποτε», λέγει ο αγαθός υπηρώτης, «και βυθίζουν ένα πυρούνιον εις το αταψίον, προς επάθη να εξαγάγει τα καρικεύματα της παραγγελθής εις τυρόπιτας. Αλλά δεν έβρισκε τίποτε, διότι έχουν όλα διαλυθεί και ενωθεί με το πολτόδες εκείνο ψωμίων, όπου ήταν εξογκωμένο σαν φούσκα. Κατά την συζήτηση αυτήν την εμπαθή, ο παπαδιαμάντης διολιστής σας έγινε άφαντος αναφωνή σας με κάποιον θυμών. Καλή χρονιά σας! Εγώ δε πληρώσας μετά την οσοργής την αξία της παραγγελίας μου, ανεχώρησα μετά του φίλου μου Θεοφάνη, ενώ ο Γερομίχας απασχολημένος πρωί-πρωί με τόση εργασία επέλεγε κατόπιν μας. «Ωχ, αδερφέ, ψήλου στάχυρα, τέτοιες ημέρες λιώνουν όχι μόνο τυριά και βούτυρα, αλλά και τα μυαλά των ανθρώπων». Σιωπηλοί τότε εμείς οι άλλοι δύο, κατευθύνθημεν στο ψηρί, εις του τσούτη, όπου ανεκαλύψαμεν εις το διανυκτερεύον εκείνο καφενείον εις μίαν γωνίαν, ολομόναχον τον Παπαδιαμάντην πίνοντα φασκομιλιάν το προσφυλές του απόσταγμα, προς το οποίον από μικρόν πεδίον είχεν ιδιαίτεραν συμπάθεια. Τα σορθρινάς μάλιστα του χειμώνος ώρας, ότε η πλατεία του ψηρί το κατάψυχρος από την παγεράν υγρασία. Καθίσαμε πλησίον του, χωρίς να του ομιλήσομεν με σφιχτοραμένα τα χείλη. Είχομε σπουδάσει ύστερα από τόσα χρόνια συναναστροφής τα ιδιώματά του, σκυθροπάμεν καταρχάς και αποθαρρυντικά, αλλά καταλήγοντα πάντοτε εις μια φεδροτάτην και χαριτωμένην αναστροφήν του, την οποία αναπελάμβανον μόνον εις στενότατα με ταυτού συνδεόμενοι, ότε γέμιζε τη συντροφιά μας με λογοπαίγνια, με οστεολογίας και εύμορφα δια τον καθένα μας ρητά, από όσα είχαν πλουσιότατα αποθηκευμένα εις τον παροιμιώδη θησαυρών της μνήμης του. Όντως, μετά την αστιγμάς, καθάς οι ευώδεις ατμοί του προσφυλούς του αποστάγματος εγέμισαν επαρκώς τα σπλάχνα του, διατάσσηκε δι' ημάς από μίαν φασκομιλιάν και έναν αργυλέ προσέτη δια των καλών εταίρων μας, φωνάζον με χαράν προς τον υπηρέτην. «Δύο φασκόμιλα αμέσως λάμπρο και έναν αργυλέ σέρτικον». Και χωρίς να κάνει διόλου πλέον λόγων δια τον σκεμπέν, ως ονόμασε την τυρόπιτα του υπηρώτου, ήρξε να ψάλει σιγά σιγά την εκλογή της Αγρυπνίας, ένα δαβητικόν, χορευτικόν και πολύ χαρμόσυνον άσμα της εορτής, ροφόντι φασκομιλιάν του ειδονικός και απολαυστικότατα, κροτών ελαφρά τους πόδας του επί του δαπέδου. «Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσα υγεί, αλληλούια!» Συχνά δε, διακόπτον το γλυκύτερπνον άσμα, έλεγε προς εμεβλέπον. «Πες πως είμαστε αυτή την ώρα στην Παναγιά, τσαγαλιανού στο ρέμα. Εκεί δεν έχεις ανάγκη να βράσεις τη φασκομιλιάν, με την ευωδίαν μόνον όπου διαχέει από τον βράχον, αναθάλουν εκεί το φεόχνου φυτών, θερμαίνονται τα σπλάχνα σου και ο νου σου και η ψυχή σου».